Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Qeydiyyətə düşmək istəyirəm, analıq məzuniyyətinə çıxacam, çıxa bilmirəm. Gəlin gəldiyim yeri qeydiyyətə qoymalı düşəm. Mənim də uşağım əldən gedir, özüm əldən gedirəm, bilmirəm, hara müraciət edirəm, neyim ki, bu beladan qutaram.
Həftədə bir dəfə su buraxır, o da ki, 2-3 aydan bir aydır ki, öcək suğumuz gəlmir.
Bizim suyumuz tez-tez kəsilir, zəif gəlir. Ələ xüsus bu isti yay günlərində susuz qalmaq çox çətindir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Avtobuslar oturub gözləyir sərnişin, dolsun sura gedirlər, tıxacın var yaradır.
Başına çadra salıb balaca bir uşağı aparırlar. Bu millət hara gedir? Mən istəyirdim ki, cəmiyyət belə gələcəyə zidd olan tendensiyanın qarşısını alsın.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xəttdə Naxçıvan şəhərindən zəng eləyiblər. Dinləyici Səriyə Qəmbərova yaşadığı mənzilə qeydiyyata düşə bilməməklə şikayətçidir. Deyir ki, o Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baybək rayonunda doğulub, qeydiyyatda da ata evindədir. Ancaq bir müddət əvvəl Naxçıvan şəhərinə gəlin köçüb, indi ər evinə qeydiyyata düşmək istəyir. Amma heç bir səbəb göstərmədən Naxçıvan pasport qeydiyyatı onu qeydiyyata salmaq istəmir.
1985-ci il təvəllüdüyəm. Naxçıvan Dövlət Universitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Həm idmançı, həm də idman müəllimişəm. Naxçıvan şəhər bir sayılı orta məktəbdə. Yoldaşım hərbiçidir, qaynatam hərbidən pensiyaya çıxıb. Mən də həm evə gəlin gəlmişəm 2008-ci ilin oktyabrın 28-də. Qeydiyyata düşmək istəyirəm, analıq məzuniyyətinə çıxacam, çıxa bilmirəm. Gəlin gəldiyim yeri qeydiyyata qoymalı düşəm. Olmuşam Naxçıvan şəhər 6 saylı mənzil istismar idarəsinin rəisi Ağal müəllimin yanında. Mənə yollayıb Naxçıvan İcra Hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin şöbənin rəisi İnqilab müəllimin yanında olmuşam. Mənə ora yollayıb, ora getmişəm. Sonra Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin birinci mavini Sərdar Salahovun yanında olmuşam.
İcra hakimiyyəti baxmır qeydiyyat məsələsinə.
Qeydiyyat məsələsinə ümumiyyətlə baxmır. Yəqin ki, atam mühafizəçi olduğuna görə bu şeyi dayandırır. Ombudsman aparatı var Naxçıvanda. Ülkər Bayramova. Ərzə ilə müraciət eləmişəm, hələ cavab yoxdur. Naxçıvan polis idarəsinin pasport qeydiyyat şöbəsində Azizə Şəhverdiyevə müraciət eləmişəm, hələ cavab yoxdur.
Nə deyirlər? Sizdən hansı səbəb əsas gətirilir?
Heç bir səbəb göstərmirlər, ümumiyyətlə qeydiyyat olmaz.
Aydın.
Mənim doğulacaq övladımın, mən nəyə görə kimizə qapısında, atamın qapısında olmalıyam? Mən öz gəlin gəldiyim yerdə, atasının yanında niyə bu uşaq praktika olmamalıdır? Ona görə mən də praktikanda ümumiyyətlə nə uçuda düşmüşəm, nə analıq məzuniyyətinə çıxacam, nə ona çıxmışam. Elə oturub beləcən gözləyirəm. Görüm nə vaxt da qədər davam edir.
Bu şikayətlə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbənin adını söyləməyən müfəttişi bildirdi ki, Səriyə Qəmbərova onlara müraciət edəsin, problemi həll eləyərlər.
O idi, biz baş dərədə otururuq. Yerlilərə yəqin müraciət ediblər, yerlilərdə baxırlar ya bilmirlər nədirsə. Biz izah edəyərik, deyə nə eləmək lazım.
Dinləyicimiz Səriyə Qəmbərova problemi ilə bağlı Naxçıvan Ombudsman aparatına da məktubla müraciət etdiyini, amma cavab almadığını deyir. Ona görə də Naxçıvan Ombudsman aparatının ümumi şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbə rəhbəri Baybək Hacıyev dedi ki, onların qeydiyyat kitabında Səriyə Qəmbərovaya aid məktub qeyd olunmayıb. Amma xanımla əlaqə saxlayıb probleminə kömək eləməyə çalışacaqlar.
Orada bizdə yəni hələ bir şəxs müraciət eləməyib. Ünvanı zadı varsa, yəni gəlib bizə müraciət eləyə bilər istən qeydiyyatla bağlı. Yəni bizə belə bir şəxs müraciət eləməyib. Fərqi başqa orqanı müraciət eləyib, elə bilib ombudsmanlı müraciət eləyib. Əlaqə varsa, laf ünvanı, yəni əlaqə telefonu varsa bizə əlaqə saxlaya bilərik. Yəni istədiyin vaxt bu nömrəyə zəng edib əlaqə də saxlaya bilər, müraciət də eləyə bilər.
Amma hər halda o sizə müraciət edirsə kömək eləmə imkanınız var.
Bəli, bəli. Biz qeydiyyatla bağlı bizə müraciət edən şəxslərin biz köməkliyi, yəni qanun səviyyəsində köməkliyi etmişik həmişə.
Dinləyicimizin problemi həll olunacaq ya yox, bu məsələni izləyib bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Elə bu arada deyim ki, ötən verilişimizdə Rövşən İsrafilov adlı bir dinləyicimizin pasport qeydiyyatı problemindən danışmışdıq. Rövşən İsrafilov deyirdi ki, uşaq evində böyüyən və artıq gənc yaşlarında olan qızı ilə oğlunu pasport qeydiyyatına saldıra bilmir.
Uşaqlar işte böyümüş əskəriyə ilə gelir çıxan bilirlər. 21 yaş birindədir, 20 yaş birindədir. Bir anda qız var, böyük qız. Mən o uşaqları suda sala bilmirəm. Evim eşkim də yoxdur. O uşaqlar böyüyün əskəriyə girmək vaxtıdır. Mən onlar üçün pasport ala bilmirəm.
Onun problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərovaya müraciət eləmişdik. Dinləyicimiz Rövşən İsrafilov qaynar xəttə yenidən müraciət eləyib ki, o Baş Pasport Qeydiyyat İdarəsində olub və lazımi sənədləri dövlət qurumuna təqdim eləyib. Dinləyicimizin sözlərinə görə ona problemin 20 gün ərzində həll olunacağı bildirilib. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Solmaz adlı bir dinləyici ruhi xəstəxanada olan oğluna işgəncə verilməsini iddia edir. Deyir, ev eşiyi olmadığından oğlunu xəstəxanada saxlamağa məcburdur. Həkimlər isə hər hansı işgəncəni təksib eləyirlər. Ətraflı əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında.
Mənim də uşağım əldən gedir, özüm əldən gedirəm, bilmirəm, hara müraciət edim, neyim ki, bu beladan qutaraq.
Solmaz xanım deyir ki, oğlu ötən ilin iyun-iyul aylarında Maştağa qəsəbəsində yerləşən bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasında işgəncələrə və cinsi təcavüzə məruz qalıb. Solmazın oğlu anadan gəlmə danışıq qabiliyyətini itirdiyindən onun fikrini öyrənə bilmədik. Anası isə iddia eləyir ki, xəstəxananın bəzi həkimləri oğluna işgəncə verib.
Sonra gördüm ki, uşağıma çox sayılı başında çapıqlar, burnunda travma. Bildiyimdən gördüm uşağa zorakılıq göstəriblər Abbas Emin oğluma. Həkimlər bir-birinlə birləşib uşağımın sol ayağını sındırdırıblar ki, oğlumu evə gətirəm.
Solmaz xanım deyir ki, evi olsaydı heç qoyardı mı ki, oğlu xəstəxanada qalsın. O deyir, evini girov qoyub borca 4000 dollar pul götürüb ki, oğluna dava dərman alsın. Onun sözlərinə görə borc aldığı adamlar köməksizliyindən istifadə edib onun evini satıblar.
Oğlumun da adına yazıb notariat kontoruna yanlış bir sənəd atmışdı ki, mən razıyam anam desə də, handa ki, mənim oğlum danışmır, şikayətini də eləyə bilmir. Bu uşaqla danışıq qabiliyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda hətta evin işini qaldırmışam. Yenə də ki, evim yerim yoxdur ki, xəstə ruhu balamı evə gətirəm. Yoldaşım da rəhmətə gedib yoxdur.
Ruhi xəstə xəstəxanada 10 ildən çoxdur ki, müalicə olunur. Xəstənin anası Solmaz xanım deyir ki, əslində oğlunu evinə aparmaq istəyir, ancaq indi heç özünün getməyə yeri yoxdur.
Mənim yerim yoxdur. Uşaq sakitdir, saxlamağa yerim yoxdur. Özüm kirədə xəstə adamam, 19 saat əməliyyat olmuşam, 4 dəfə narkoz almışam. Mən neyin əməliyəm bu uşaq? 56 yaşım var, heç kimim yox.
Bir sayılı ruhu əsəb xəstəxanasının baş həkimi Həsən Rəsulov isə Solmaz xanımın dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, xəstəxanada onun oğluna güldən ağır söz deyən yoxdur.
Ekspertiza sübut elədi ki, burada heç bir şey yoxdur. Yəni ki, olub da indi yıxılıb sınıb ayağı. Ola bilir. Bəlkə kimsə itəliyib, arıq bəlkə balaca nazik uşaqdır da. İtəliyib bəlkə də ola bilər.
Solmaz xanım şikayəti əsasında Sabunçu rayon polis istintak şöbəsində istintak gedir. Şöbənin müstəntiqi Səbuhi İsmayılov deyir ki, indi iş Bakı şəhər prokurorluğuna göndərilib. Oradan da Bakı şəhər baş polis idarəsinə göndəriləcək.
Oradan da aidiyyatçı baş polis idarəsinə verilədi, istintakın onlar aparadı. Ekspertiza təyin olunub, bu arada konkret deyiləcək, rəy təsdiq eləyəcək ki, həqiqətən xəsarətdir.
Bütün bunlarla yanaşı Solmaz xanım işgəncələr əleyhinə komitəyə də yazılı müraciət edib. Komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ən qısa zamanda xəstəxanaya gedib məsələni araşdıracaq.
Təzəli ilə mənə müraciət edir. Mən də onun anasına bildirmişəm ki, yaxın günlərdə münasib vaxt tapan kimi gedəcəyəm ora.
Ölkənin baş psixiatrı Gəray Gərəbəli isə xəstəxanada hansısa ruhi xəstəyə işgəncə verildiyinə inanmır.
Ancaq xəstələr arasında, bəli, olur, bunu nə qədər nəzarət edirlərsə, indi hal-hazırda o xəstəxanada çox ciddi nəzarət var. Ona görə ki, artıq 2 ilə yaxındır, 2 ilə heç yoxdur hələ. Orada təzə rəhbərlik var. Orada tamamilə bir çox islahatlar, dərin islahatlar gedir. Mən özüm də ayda bir dəfə orada iştirak edirəm, görürəm.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Deyirlər, su olan yerdə həyat var. Bəs su olmayan yerdə nə olar? Təbii ki, şikayət. Qaynar xəttə də Bakının ayrı-ayrı ərazisindən içməli suyun vaxtlı-vaxtında gəlməməsi ilə bağlı şikayətlər gəlib. Onları dinləyək.
Kərimova Aynurə. Mənim şikayətim odur ki, mən Binəqədi kəndində Zeynalov 17A küçəsində yaşayıram. Suumuz yoxdur, bu bir. Həftədə bir dəfə su bıraxır, o da 2-3 aydan bir aydır ki, ucu suumuz gəlmir.
Sadıq Oçingiz, bizim suyumuz tez-tez kəsilir, zəif gəlir. Ələ xüsus bu isti yay günlərində susuz qalmaq çox çətindir. Xətai rayonuna müraciət eləyirik, amma deyirlər ki, bizlik deyil. Suda dableniya zəifdir, yüksək yuxarı mərtəbələrə su zəif çıxır.
Mən sizi Bakının Nərman rayonu Atatürk prospektindən narahat edirəm. Suya olan ehtiyacımızı bilmirik hardan deyək. Heç bir izahat da yox, heç bir idarədən də bir aydınlıq gətirmirlər.
Bağırıva Səmayə. Deməli, mən, Azadlıq Radiosu, mən Höfsan qəsəbəsindən sizi narahat edirəm. Deməli, mən Höfsan qəsəbəsi, Elman Qasımov küçəsi, bina 17A, blok 5-də yaşayıram. Deməli, may ayından etibarən bizim, deməli, mənim biz, bu blok 5-də su gəlmir. Həmin bizim evimdə su yoxdur. İnanırsınız ki, heç kranta baxanda elə bilinir ki, heç Ömer Billah bu krantdan su gəlməyib. Bax, deməli, bizdə su qrafikla verilir, bir gündən bir. Amma ki, may ayından etibarən mən su yüzü görmürəm. Bizim blokda yaşayanlar da su görmürlər. 5-ci blok, bir də 4-cü blok su görmürlər. Bax, mənim xəstə anam, xəstə atam, öz uşaqlarım var. Onlar da mənimlə yaşayırlar, anamla atam. Uşaqlarım da var. Mən yorğun, arğın, mən işdən gəlirəm, gedirəm, su daşıyıram. Çıxıram aşağı suda. Mənə bu lazımdır.
Binəqədi ərazisindən şikayətimiz var, su qıtlığı var bu ərazidə, daş bazarın ətrafında.
Dinləyicilərimizin şikayətlərinə Azərsu Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Axşin Rüstəmovdan cavab istədik. Cənab Rüstəmov şikayət olunan ünvanları qeyd edib araşdıracağını bildirdi və dedi ki, mənzilində su problemi ilə üzləşən vətəndaş onların dispetçer xidmətinə 430-01-42 nömrəli telefona zəng eləsin.
Bu məsələlər belə həll olunmur. Mən indi qeyd edirəm, sizə müraciət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, bizim bununla bağlı sizə bir şey də yeri gəlmişkən deyim, biləsiniz. Siz də sizə müraciət edən insanlara çatdıra bilərsiniz. Bizim sutka ərzində 24 saat fəaliyyət göstərən dispetçer xidmətimiz var və o dispetçer xidmətə bizim su tələbatçıları o və digər məsələlərlə müraciət edəndə onlar onları qeydiyyata götürürlər və nəzarətə götürüb o məsələnin həllini tapırlar. O dispetçer xidmətində telefon nömrəsində deyim 430-01-42. Bu xidmət dediyim kimi sutka ərzində 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir. Bizim mərkəzi ofisimizdə yerləşir və bütün müraciətləri, şikayətləri, ərizələri telefon xətti ilə və başqa müraciətləri qəbul eləyir və onları müvafiq bizim qurumlara ünvanlandırır və o məsələni nəzarətdə saxlayırlar onlar.
Əksin müəllim, ümumiyyətlə bu yay qabağıdır, yay gəlir. Adətən yayda Bakı biraz su problemi ilə üzləşir. Bu il necə olacaq? Bu yayda vəziyyət necə olacaq?
Onu deyə bilərəm ki, sizə müvafiq yaz yay sezonu ilə bağlı bizim cəmiyyətin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş tədbirlər planı qəbul olunubdur və o tədbirlər planı əsasında hər bir qurum öz vəzifəsini yerinə yetirir. Yəni ki, işlər var hansılar ki, öz profilaktiki əksini tapır, elə işlər var ki, əvvəlcədən həll olunur, təmir işləri, profilaktik işlər və yenə dediyim ki, müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yəni ki, o bir və iki bənddən ibarət dörd böyük tədbirlər planıdır və onlar da hamısı nəzarət altında həyata keçirilir. Çalışırıq ki, sözsüz insanları yay vaxtı da elə edək ki, suya ehtiyacları həmişə ödənilsin. Yəni ki, amma yeri gəlmişkən bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, sizə biləsiniz, yay mövsümündə suyun tələbatı birdən-birə artır. Sözsüz təbii o da. Amma elə şeylər var ki, biz təəssüf ki, insanların psixologiyasında suya qarşı yeni bir münasibət hələ formalaşmıyor. Yani ki,
qənaət baxımından demək istəyirəm.
Qənaət baxımından sözsüz. Siz yay aylarında əsas bürüzə verir özünü. Görürsünüz ki, içməli su ilə asfaltı suluyurlar sərinlik gətirmək üçün. İçməli su ilə xərçə qəbək yuğurlar. İçməli su ilə maşını yuğurlar küçələrdə. İçməli su ilə ağaçları suvarmaya ilə məşğuldurlar. Yəni ki, və digər vəsəri sözsüz suya biz gərək bir bizim sərvət kimi baxaq, təbii bir sərvət kimi baxaq və həmişə yadda saxlayaq ki, bu sərvət, bu Allahın suyu olsa da, amma ona baxmayaraq biz gərək ona həmişə qənaətlə münasibət bəsləyək. Bu çox vacib şərtdir yay aylarında, bunu gərək həmişə biz yadda saxlayaq.
Sayğac məsələniz nə yerdədir? Yəni bu sahədə işləriniz gedirmi?
Bu illəri may ayının birinə, 2009-cu ilin may ayının birinə quraşdırılmış sayğacda olan abonentlərin sayı 328.756 təşkil eləmişdi. 328.756.
Ölkə üzrə?
Bəli. O cümlədən əhali üzrə 309.258, digər sahələr üzrə 19.498 abonentin sayğacı olubdur. Bakı şəhər üzrə götürsək, deməli, yenə də həmən ki dövr üçün sayqacı olan abonentlərin sayı təşkil edibdik 266.859, o cümlədən əhali üçün 253.676, digər sahələr isə 13.183. Yəni ki, bu sayqaçlaşdırma işləri də gedir sözsüz, baxmayaraq ki, şəhərdə yaşayış məntəqələri, yaşayış evləri çoxalır, abonentlərin sayı ilə çoxalır, amma ona baxmayaraq biz bu işləri aparırıq. Təəssüf ki, bəzi hallar demərəm, bəlkə də bəzi hallar demək olar, bəlkə də biraz da çox. Əsasında həyət evlərində görürsünüz ki, sayqaş quraşdırmadan bizim su tələbatçıları, abonentlər qaçırlar, istəmirlər. Yəni ki, həyət evi o da nə ilə bağlıdır? Bir neçə səbəblər olur müxtəlif abonentlərin. Görürsünüz ki, birinci növbədə həyət evlərində içməli sudan təkcə içmək məqsədi ilə istifadə olunmur su. Hətta suvarma məqsədi ilə, təsərrüfat məqsədi ilə həmənki sudan istifadə edirlər. Və sözsüz bu istifadə olunan suyun həcmi çox olur. Və sayqacın da göstəricisi onların hamısını göstərir. Bu da su tələbatçına el vermir. Ve ona göre de çok vakti çalışır. Yayınsın saygaş uğraştırılmasından. Ve teşke saygaş uğraştırılmasından da yayınır. Ve istifade edildiği su ve kanalizasyon hizmetlerinden de yayınır. Hiç onda pullarını demirler. Ve ona göre de bizde bu problem yaranır.
Azer Suyun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akşen Rüstəmov. O deyir ki, su problemiyle üzləşən sakinler 430-01-42 nömrəli telefona günün istənilən vaxtı zəng vura bilərlər. Çünki dispetçer xidməti 24 saat ərzində fasiləsiz işləyir. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə radio forum olacaq, ancaq əvvəlcə anonslar eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Gənclərin arzusu.
İmkan versində rozduğumuz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radio forumun bu buraxılışında dinləyicimizin biri nəqliyyatda yaranan tıxacın səbəbini göstərir, o birisi bəzi az yaşlı qızların çadıra örtməsindən narahatlığını söyləyir. Dinləyək.
Adım Norik. Dedim ki, haqa dostuna gəlsən, avtobuslar oturub gözləyir, sənin işin dolsun, sonra gedirlər. Tıxacın nə yaradır?
Salam mələkim. Adım Tofiq Mehdi, futuroloq. Mən bir neçə məsələ haqqında fikirlərimi görüşmək istəyərdim. Bu Əzbəyov metrosundan barədə gedəndə qabağıma bir qadın çıxdı. Yanında da iki dənə balaca uşaq, birinci, ikinci sinifə gedirlər. Bunlar, demək, məktəbli forması əvəzinə başları möhkəm bağlamışdır. Belə bir pis bir görkəmdə idi. Birini də gördüm, başına çadra salıb balaca qız uşağı aparırlar. Bu millət hara gedir? Mən istərdim ki, cəmiyyət belə gələcəyə zidd olan tendensiyanın qarşısını alsın. Başı bağlı qızların həm çadra ilə, niqabla məktəbə gedirlər. Məktəbdə bunlar qadağan olunmalıdır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
050 744 101 7
Suallarınızın yeni numarası
050